Geliefdes, ek reël die liturgie vir die eerste deel van die erediens soos volg. Ons lofprysing is skrifruiming 5:4 se eerste twee strofes. Daarna die openingsverklaring en groetseën van ons Here. En spontaan daarna staan ons en sing ons die paastriomf se derde, vierde, vyfde en sesde strofe. En dan bly ons staan en dan doen ons belydenis van ons geloof en voor ons gaan sit spontaan skrifruiming 8:3 sonder verdere aankondiging. Kom ons loof die Here met skrifruiming 5:4. Tree aan voor die aangesig van die lewende Here met die woorde van Psalm 16. Neem my in beskerming, o God. Ek soek skuiling by U. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is my niks goeds behalwe by U nie. En omdat jy dit in jou hart saam met my gesê het, kind van God, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Jesus Christus ons Verlosser en die Heilige Gees, jou Trooster. Amen. Dat is strofe uitgeval, maak nie saak nie. Kom ons doen belydenis van ons geloof en daarna skrifruiming 8:3. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat beteken hy die angste van die hel, tot in die dood toe, in ons plek ondergaan. Ek glo in hom, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. My en jou genade voorreg om die wetswoorde van ons Here te kan hoor. Ons gaan dit afkondig uit Eksodus 20, maar eers enkele verse uit Psalm 37, spesifiek vers 4 tot en met 7, daarna Eksodus 20 en dan Romeine 11 vir 'n fokus uit die Nuwe Testament. Gedagte aan die wet van ons Here. Luister voordat jy na die Here se wet luister na Dawid in Psalm 37. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom, hy sal sorg. Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son, jou reg soos die helder lig van die middag. Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van 'n skelm nie. Nou blaai ons na Eksodus 20. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeeling maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, want die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom of haar behoort nie. En dan, nadat ek en jy ons Here gehoor het, Romeine 11 van vers 33 tot 36, oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? En dan hierdie woorde. Uit hom, en deur hom, en tot hom is alle dinge. En ons wat die Here se wet gehoor het, sê, aan u behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Kom ons loof die Here met skrifruiming 12:6, strofe 1, 2 en 3, terwyl ons bly sit, en daarna gaan ek jou voor in gebed. Voor die Here en bid saam. U wat alles weet, Vader in die hemel, en elkeen van ons ken by die naam, saam kniel ons en sê ons, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. U geëer word deur ons saam wees, ons by mekaar wees, ons same sang, ons saam bely, ons saam stil rustig u wet te kan hoor en toch te kan weet dat vandag opstandingsdag is en daarom nuwe lewe, nuwe krag, u help ons op, u vat ons hand, u seën, u sorg, u dra, u verdra, u is naby, u is genadig. Ons Vader, so sê ons by mekaar, ons en ons gaste, die gemeente, pleit ons, o Heilige Gees, dat hy ons verstand sal verhelder, dat hy ons gemoed sal rustig stem, dat u ons genadiglik die insig sal gee as ons in die woord lees. Dankie vir die woord en die taal wat ons ken en praat. Maar dankie ook vir die woord en die tale van die wêreld. Die koningskap oor ons en al die kinders en oor die ganse aarde. Die koningskap oor heerser en onderdaan, oor koning en slaaf, oor president en Jan publiek. O Seun van God, dat U lewe en dat U regeer. Dit stem ons tot rus. Praat met ons, o God, deur die mond en stem van 'n klein nietige mensie. Laat hom agter staan op die preekstoel. En U voor. In Jesus naam. O God. Amen. Liefdes, ek bedien die Here se woord aan jou en daarvoor blaai ons op Opstanding Sondag na 1 Korinte 15. Ek wil amper sê, hoe dan nou anders? 1 Korinte 15, maar vanoggend ons fokus op vers 12 tot en met 19. Die verse eenheid, 1 Korinte 15 vers 12 tot en met 19. Die apostel Paulus sê, as ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God in getuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Tot daar uit die onfeilbare woord van die lewende God, met die fokus op vers 14, spesifiek tot en met vers 18. Die tema vir die preek, as Jesus nie opgestaan het nie, met 'n reuse groot vraagteken, wat dan? As Jesus nie opgestaan het nie, wat dan? Liewe kinders van die Here, ek wil vanoggend met jou oor die 1 Korinte 15 se verse 14 tot en met 18 praat. En ek dink jy het saam met my gehoor, dis gelaaide betekenis verse. Dit spoel so as het ware oor 'n mens. Dis typies Paulus. Maar weet jy wat? Ek hoop jy het raak gehoor dat dit verse is wat oor jou en my geestelike lewe verskriklik baie te sê het. Hierdie is jou verse. Dis verse oor en vir en van 'n godskindse lewe. Veelseggend. Elkeen van hulle. Dis sonder omhul van woorde verse wat tot in die diepste diepste wese van die weefsel van 'n mens se siel ingryp en invat. Hoekom? Dis verse wat sê, sê nou maar, sê nou maar, Jesus het nie opgestaan uit die dood nie. Sê nou maar. Sê nou maar, Jesus se graf was tot vanoggend toe en môre en dinsdag toe, toe, bot toe. Sê nou maar, Jesus was steeds dood. Verstaan jy hoekom hierdie verse jou verse is? Waar, om het so uit te druk, op deze aarde sou ek en jy gewees het as Jesus se graf nie oop was nie. Dan was ons lewe toe. Die spesifieke Paulus woorde bring my daartoe dat ek vir jou wil vra, kom ons doen dit. Ek wil vir jou vra, dink jou vir een enkel oomblik in wat jou posisie, hoe jou lewe sou gelyk het, waar jy sou gewees het, waarheen jy op pad sou wees, in tyd en ewigheid, as Jesus nie uit die graf uit opgestaan het nie. Dink vir een oomblik. Altyd dood Jesus en jou lewe. Wat sou die konsekwensie wees? Kom ons blaai deur 1 Korinte 15 vers 14 tot en met 18. En dat is die eerste wat ek wil sê, wat Paulus verkondig is, hy sê, altyd dood Jesus sou beteken, dat die verkondiging van die evangelie, betekenisloos en sinneloos sou wees. En dit beteken prakties elke dag in die lewe, dink jy dit in elke preek, as daar ooit gepreek sou word, sou elke preek 'n praatjie gewees het. En elke predikant 'n motiveringsspreker. Altyd dood Jesus beteken geen oorwinning oor sonde en dood en hel nie. Hierdie drie ewels sou die mens lewenslank getreiter het. Jesus nie opgestaan het nie. Het geen dominee vir geen mens goeie nuus nie. Sonder die opstanding van Jesus sou die goeie nuus slegte nuus wees. En daar sou geen rede gewees het om te preek nie. Elke preekstoel sou maar net 'n platform in hierdie wêreld wees, hoër as 'n sitstoel. Want as Jesus nie opgestaan het nie, en hoop vir sondaar en sondares bewerk het nie, is daar niks om te sê nie. As Jesus nie opgestaan het nie, was daar geen gemeente nie. geen gemeenskap van die gelowiges nie. Net jy en die niks. Maar luister verder. Paulus sê altyd dood Jesus sou beteken, hoor mooi, jou geloof beteken niks. Jy hoor reg. Paulus sê, as Jesus nie opgestaan het nie, is my en jou geloof sonder inhoud. En die Griekse woord vir sonder inhoud beteken leeg. Dink 'n bietjie broer en suster aan jou lewe en ek aan myne. In voorspoed en in teespoed, 'n leë geloof, waaraan gryp jy vas? Waaraan hou jy vas? 'n Leë geloof, sinneloos, vrugteloos, doelloos, sonder effek. Geloof in 'n dooie verlosser. Beteken niks. Want 'n dooie verlosser kan nie vir jou die lewe bewerk nie. Ek geloof in God die Vader, wat almagtig, wys en trou. Ek glo in Jesus Christus, opgestaan het uit die dood, sou nooit oor jou lippe gekom het nie, sou jy nooit gesing het nie, sou jy nooit bely het nie. En as alles om jou getuimel het, het jy vrou alleen, man alleen gestaan. Die saad van die geloof sou nie bestaan het nie, net die onkruid van Satan in jou hart en in jou gemoed, haat en nuit en wrokke en stikken en die hel. Kan jy jou lewe inding met 'n leë geloof? Soos 'n leë emmer waaruit jy wil gooi die water van die lewe, maar as niks. En weet jy wat? Paulus sê per implikasie, 'n altyd dood Jesus sou beteken, my en jou geloof is leeg, is dood. En weet jy wat? Dan sou die Hebreër 11 hoofstuk met die galery van geloofshelde 'n galery van dwaase wees. En dink jou in Abel en Noag en Abraham en Sara en Moses en Dawid. Sotte. Met 'n leë geloof. Alle gelowiges van alle tye het dan in niks en aan niks geglo nie, vir niks gelewe nie en vir niks gesterwe nie. Ek glo dat ek in lewe en in sterwe aan Jesus Christus behoort, sou in jou kop nooit opgekom het nie. En saam dit in die Korintebrief. By die sterfbed van jou dierbare, sou jy net kon sê, dis die allereinde van 'n nimmer eindigende niks. Sonder geloof. Kan jy jou dit indink? Maar, sê die apostel, altyd dood Jesus sou beteken, getuies en predikers is leenaars. As Jesus nie opgestaan het nie, dan is elke persoon wat gesê het, hy of sy het die opgestaande Christus gesien, en elke persoon wat gepreek het, en vandag nog preek, dat Jesus opgestaan het, is 'n leenaar. Paulus ingesluit, en die ander apostels, en ek. En weet jy hoeveel mense sê, julle dominees lieg vir ons, al baie jare lank. As Jesus nie opgestaan het nie, lieg ek van die vroeg 80er jare vir mense. En is my lewe sinneloos. En, indien die apostels en die profete en die Nuwe Testament skrywers oor die hart van die evangelie gelieg het, waarom sou mense hulle dan glo, as hulle oor iets anders skryf en sê? Want elke stukkie Nuwe Testament waarheid, staan en val, is gebaseer op die waarheid van die oop, leë graf. As Jesus nie opgestaan het nie, is die Nuwe Testament 'n nuttelose dokument, is die Bybel 'n dik boek met geen storielyn en lewensvernuwende boodskap nie. As Jesus nie opgestaan het, wat op aarde dan? En is dan, liewe broer en suster, God se kind, dat 'n mens in die Bybel blaai en by Matteus 28 vers 5 en daarna verse jou vinger druk. En dan kry hierdie Matteus 28 verse nuwe betekenis. Daar staan, toe sê die engel vir die vroue, julle moenie bang wees nie. Ek weet wie julle soek. Julle soek Jesus wat gekruisig is en aanstaande daar. En hoor, dis nie 'n menskind wat dit sê nie. Dis 'n engel van God. Julle moenie bang wees nie. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek soos hy gesê het. En dan staan daar, kom nader, susters. Daar is die plek waar hy gelê het. Kyk. En op 1 April 2018, met verwondering te besef, Here, preke is nie praatjies nie. En mag dit nooit so wees. 'N mens besef opnuut weer, dat ek baie dinge as vanselfsprekend aanvaar. En opstanding Sondag laat my besef, om hom te prys, vir eredienste waar die kansel, die preekstoel en die woord van God die middelpunt is. Is nie oudtyds nie. Dit is op grond van die opstandingskrag van Jesus. Ek besef opnuut, dat Paas 2018 my met lof voor die Here moet laat staan vir suiwer prediking.
En wat ek kan hoor, die Here sê, nie sedelessies en moralistiese mooi praat gedagtes nie, want Jesus leef. En daarom is my Bybel die groot boek wat praat van leef en laat leef en respek en liefde. En 'n lewe ander kant die graf. Omdat Jesus opgestaan het. Mag geen dominee 'n praatjiesmaker wees. En 'n gemeente sus met 'n sedelessie nie. Maar met Matteus 28 en 1 Korinte 15 in my hand besef ek ook vanoggend, Here, my geloof is nie leeg nie. Daarvoor prys ek. My geloof is tot boordens toe vol. My geloof is nie groot nie. Ek is maar 'n mosterdsaadjie mens. Maar Here, dis vol beloftes, vol genade, vol van die nuwe lewe, vol van aanhou en uithou. My geloof hou my staande, my geloof in 'n leë graf van Josef van Arimatea. My geloof is al wat ek het, komende van U. My geloof gee aan my 'n nuwe fokus, dit laat my anders na die lewe kyk. Dit bied geleentheid in die tyd. My geloof in 'n dooie Jesus wat opgestaan het. En ek besef, as ek Paulus oor praat, dat elke kinderlik nederige dominee nie 'n leenaar is nie. Maar 'n verkondiger van die oop graf boodskap. So sê die Heer, bekeer jou, want Jesus lewe. As Jesus nie opgestaan het nie, en ek en jy begin sing en sê, Jesus leef, en ek met hom, Jesus lewe, en daarom wek hy my tot nuwe lewe, en die Paas Evangelie in sy kern, hy oorwinnaar ewig groot, sal getrou my behoed. Weet jy wat? En dit kon ek aan die begin gesê het en amen gesê het. Hy oorwinnaar ewig groot sal jou nooit begewe. Jesus leef en jy met hom. Amen. Kom ons saam dank. Ons Vader, eersteling om uit die dood op te staan, u geliefde seun Jesus Christus. En ons staan verstom. En ons onthou dat dieselfde krag wat u geopenbaar het, o Vader, in die opwekking van u seun, daar dieselfde krag stort u in elkeen van ons uit. En daarom lewe ons. As Jesus nog dood sou gewees het, was ons ook dood. Geen toekoms, geen nuwe lewe, geen niks. Dankie vir die Paasevangelie en u liefde. Dankie, o Seun van God, wat elkeen van ons hart en lewe vernuwe het. Dankie vir tyd en ewigheid. Dankie vir hier en eendag. Dankie, o Seun van God, dat U ons nooit begewe en nooit verlaat nie, en dat U aan die regterstoel van die lewende God leef en regeer tot in ewigheid. So kom staan ons by die graf vanoggend en ons sien dat die groot klip weggerol is. En ons kyk in, saam met die vroue. En ons sien, dat die graf leeg is. So ontmoet ons u, in ons eenvoud. Seën ons om Jesus ontwil op hierdie dag, met die tree wat ons moet trap en die weg wat ons moet bewandel. En kinderlik klein te pleit na die seën op ons dag. Vergewe ons, Vader, ons baie keer se twyfel, ons klein geloof, baie keer kleiner as 'n mosterdsaad. Maar ons dankie, Here, vir die lewe, en ons dankie vir die gemeente en gemeentes oor die hele wêreld, hier in Suid-Afrika, in die stede, op die platteland, tot op die kleinste eilandplek, vir preekstoele, vir predikers, vir evangeliste, vir sendelinge, vir die boodskap van die evangelie, vir geloof. Geloof in die opgestaande Here, die koning van ons hart en die koning van u gemeentes op hierdie ou aarde. Ons dankie almal saam dat niks, o Vader, by u onmoontlik is nie. Nie eers om iemand uit die dood op te wek nie. U aanbid ons as ons God en Vader. Ons dankie, Vader, vir die wonderlike voorreg om vir mekaar voorbidding te kan doen. Al die name wat ons op die flitsbord kon sien, van mense wat siek is en wat sukkel en wat seer het. Vir mense in die hospitaal, mense buite die hospitaal, mense met ingrypende terapie, mense wat met medikasie huis toe kom en
en moet herstel.
Dankie vir hulle wat met attest by ons aangesluit het, met mooi getuienis, vir al die gaste saam met ons, vir die gemeenskap van die heiliges, vir ons wat lewe, en wat gesond is, en wat sterk is, ons wat kan lag, en daarom ook, hulle wat in die wildtuin, saam as gemeente lidmate kan kuier en ontspan, dankie dat hulle veilig daar aangekom het, bring hulle ook veilig terug. Stuur uit hemelse geweste, die lig, die genade, die seën, die waarheid, o Heilige Gees, bevestig die woord in ons hart om Jesus se verdienste ontwil. Amen. Geliefdes, daar is nou vir jou geleentheid vir die diens van barmhartigheid, die diens wat deur die diakens tussen ons verrig word vir mense in nood binne en buite die gemeente. Daarna staan ons en sing ons lied 415 se tweede strofe, ontvang ons die seën van die Here en sing ons skrifberuiming 13:3. Vang die seën van jou Here en gaan leef hoopvol in die elke dag se lewe. Kinders van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ons Trooster is en bly met julle almal. Amen.